Obada Azattık Radyosu, Bişek'te geçki saat 9.
Саламатсыздар бы? Кечки азаттыкты улантабыз. Микрофонда Төрө Кулдоров. Бишкек Ош жолунда өткөн түнү жол кырсыгынан 9 адам алып болду.
Тойота болсо ошол масттын астына кирип кеткен да, ошо масттын полосасында да. Анан возможно водитель уктап кеткен да ал жердечи.
Баш прокурор Айда Салянова менен жергиликтүү укук коргоочулардын жолугушуусунда бир доп сындар айтылды.
Реакция кылышпай жатат да. Үчүн обязательно реакция кылып, бир экөөнү наказат кылып, контроль кылса, баардыгы нормально болот. Азыр милиция, прокуратура одно, бир болуп, бир жеп, бир ичип, ушундай болуп калган.
Казакстанда бүгүн Жаңыөзөн шаарындагы окуялар боюнча соттолуп аткан 37 кишинин өкүмү угузулду. Бүгүн 4-чү июнь дүйшөмбү, алгач күндүн башкы окуялар менен Улан Алымкулов тааныштырат.
Рахмат Төрөкул, кайрылуу кечиңиздер менен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Баткенде жихатчы топ таратылгандыгын жарыялады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, өздөрүн жихатчылардын Кызыл Кыя жамаат деп атаган топ алар менен түшүндүрүү иштеринин натыйжасында таратылды.
Аталган топ 2011 жылдын сентябрь айында Карасу шаарындагы атайын операциянын жүрүшүндө жок кылынган Таджик Республикасынын жараны Кушмуродов тарабынан түзүлүп, баштапкы диний билими жок жаш жигиттерди исламдын бурмаланган түшүндүрмөлөрү аркылуу топко киргизилген.
Деди Азаттыкка УКМКнын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Нурлан Токталиев. Ал кошумчалаган аталган топтун 10 мүчөсү өткөн айдын соңунда алар менен атайын кызмат, жергиликтүү бийлик, дин өкүлдөрүн сүйлөшүштөн кийин туура эмес жолго түшкөндүгүн моюндашкан. Мындан ары террористтик, дин экстремисттик иштерге барбоого эскертүү алышкан. Аталган топтун четте жүргөн бир мүчөсүнүн кылмышы козголуп, издөө жарыяланган. Укук коргоочулар башкы прокурор менен кыйнылоор маселесин кайрадан талкуулады. Бишкектеги бүгүнкү жыйындан кийин башкы прокуратура жана жарандык коом мындан ары ушундай жолугушууларды ар сайын өткөрүп турууну чечишти.
В 2010 году было возбуждено 34 уголовных дела.
2010 жылы 34 кылмыш козголсо, 11 жылы 54 кылмыш козголгон. Бирок маселе козголгон кылмыштардын санында эмес, канча кылмышы соттун кароосуна берилип, сот канча айыптоо өкүмүн чыгаргандыгында, деди башкы прокурор Айда Салянова. Укук коргоочулардын ырастоосунда өлкөдө кыйноо фактылары азыр деле көп катталууда. Өзгөчө мындай мыйзам бузуулар жабык жайларда, милициянын убактылуу кармоочу жайларында арбын. Казакстанда чек арачылар үчүн аза күтүү күнү жарыяланды. Президент Назарбаевдин бүгүнкү жардыгына ылайык эртең 5 июнь Казакстанда өткөн аптада сөөгү казак кытай чек арасынан табылган 14 чек арач үчүн аза күтүү күнү деп жарыяланды. Президент Назарбаев өткөн аптада бул окуяны террордук акт деп атаган, бирок ал үчүн кимдер жоопкер экендигин айткан эмес. Бул азыр жүрүп жаткан иликтөө учурунда аныкталарын билдирген. Казак расмий өкүлдөрүнүн айтымында баштапкы анализдер каза тапкан чек арачылардын канында алкоголь жоктугун көргөздү. Казакстан жыл сайын жайында Кытай менен чек арасында өз аймагындагы чөптөр мыйзамсыз чогултулбаш үчүн кошумча чек ара бекеттерин орнотот. АКШ мамлекеттик катчысы Кавказдагы сапарын баштады. Түштүк Кавказдагы сапарынын алкагында Хиллари Клинтон бүгүн Арменияга келди. Ереванда андан кийин Бакудагы сүйлөшүүлөрдө негизги көңүл Армения Азербайжан ортосундагы Тоолу Карабах чатагына бурулары күтүлүүдө. Ал эми Грузияда мамлекеттик департаменттин билдиргенине караганда Хиллари Клинтон АКШ менен Грузиянын стратегиялык өнөктөштүк комиссиясынын олтурумуна катышат. Европадагы каржы кризисинин тереңдөөсү орус экономикасында соккурат. Орус президенти Владимир Путин мындай кооптонуусун бүгүн Санкт-Петербургда Орусия Евробиримдик саммит учурунда билдирди.
Разумеется, если все, что сейчас происходит в Европе, придет...
Албетте, эгер Европада азыр болуп жаткандардын баары рецессияга алып келсе, экономиканын кыскаруусу, Орусиядан энергия ресурстарын, металлургия, химия, башка өнөр жайдын продукцияларын пайдалануунун кыскарышына алып келет, деди Путин. Соңку күндөрү орус акчасынын куну кетип, рубльдин америкалык долларга карата курсу мунай баасынын арзандоосу менен бирге түшүүдө. Бүгүнкү соода маселен 1 АКШ доллары 33 рубль 90 тыйынга бааланды. Бул орус акчасы үчүн акыркы 3 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Орусиянын экономикасы мунай экспортуна абдан көз каранды, адатта мунай баасы Нью-Йорк базарда доллар менен эсептелинет. Кытай АКШнын Тянамен окуясы боюнча чакырыгын четке какты. АКШнын мындан 23 жыл кери Тянамен аянтында күч менен басылган демонстрациядан кийин кармалгандардын баарын бошотуу жөнүндөгү чакырыгына Кытайдын тышкы иштер министрлиги катуу нааразылыгын билдирди. Дуйхоо деген укук коргоочу топтун ырастоосунда 89 жылдагы окуяга байланыштуу эле абакта 10 азыраак активист кара берүүдө. Тянамендеги демонстрациянын күч менен басылуусунун кезектеги жылдыгын утурлай АКШ мамлекеттик департаменти Кытай бийликтерин анда өлгөндөр, камалгандар, жоголгондор боюнча баардык маалыматты ачыктоого да үндөгөн. 89 жылы Бээжинде демократиянын жактан студенттерин 6 аптага созулган демонстрациясын таратуу үчүн танктар жана аскер күчү колдонулган, Кытай бийликтери Тянанмен окуяларын инкылапка каршы козголоң деп мүнөздөшкөн. Данияда пайгамбардын карикатурасын жарылган кеситке кол салууну көздөгөн деген айып менен 4 адам 12 жылдан соттолду. Алар 2005 жылы Мухаммед пайгамбардын карикатурасын жарылган кеситтен өч алуу максатын террордук чабуулдоону көздөгөн үчүн күнөөлүү деп табылышты. Швециянын 3 жана Тунистин 1 жараны 2010 жылдын декабрында алар мерчемдеген кутум ишке ашуулардын жуп алдында камалышкан, бирок коюлган айыптарды моюнга алышкан эмес. Прокурорлордун ырастоосунда соттолгондор Юландес Постен гезитинин кеңселерине Даниядагы тактынын мураскери Хансада Фредерик басылманын Копенгагендеги редакциясына келер күнү ок ачып, көп адамдардын өмүрүн кыйыну көздөшкөн. Даниялык гезитте Мухаммед пайгамбардын карикатураларынын жарыялануусун кезинде көптөгөн мусулмандар кемсинтүү, кордоо катары кабылдашкан. Төрөкул.
Сизге чоң рахмат. Бүгүн күндүн баш кокулары менен Улан Алымкулову тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми синоптиктердин аба ырайы жөнүндө маалымат менен таанышып алыңыздар. 8 июнга чейин республиканын туу этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү, ойдун жерлерде суу капташы мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең түнкүсүн Ысык Көл облусунда айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18 градус жылуу, күндүз 24-29 градуска чейин чыгат. Ал эми Талас облусунда түнкүсүн 10-15 градус жылуу, күндүз 29 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 17, күндүз 30 градуска чейин чыгары айтылды. Ал эми Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 18 градуска чейин жылуу болот, күндүз болсо абанын температурасы 31 градуска чейин көтөрүлөт экен. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 23 градустун тегерегинде жылуу болот. Борбор калаа Бишекте эртең түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Өткөн түнү Бишкек Ош жолунда кырсыктан 9 адам наут болду. Милициянын алдын ала маалыматы боюнча Бишектен Ошто карай 9 жүргүнчүнү тартып бараткан автобус маз үлгүсүндөгү оор машина менен кагылышкан. Жакында эле Орусияда кыргызстандык жүргүнчүлөр 2 башка автокырсыктарда каза болушкан эле. Бишкек Ош жолу Кыргызстандын түндүгүн түштүгү менен байланыштырган бирден бир чоң жол. Бул жол аркылуу күнү түнү миңдеген жарандар каттап турушат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Азиза Култаевадан угалы.
Кырсык Бишкек Ош жолунун 195 чакырымында катталып, анда Бишкек тараптан бараткан жеңил унаадагы 9 адамдын баары каза болду. Түн жарымында эки тараптан келе жаткан 2 унаа кагышып, батыштан Бишкекти карай келе жаткан жүк ташуучу унаанын айдоочусу жаракат алды. Чүй облусунун Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнүн жетекчи орун басары Алтайыр Исмаиловдун айтымында, Бишкектен бараткан Toyota маркасындагы жеңил унаа алдындагы мазды сүзүп алган жана кырсык болгон жерде башка унаалар болгон эмес.
Свидетели эч ким жок ал жактачы. Талада, биягы да тала, тиягы да тала. Жана чиймеси боюнча караганда мас тиги өзүн паласында келаткан бери көстөйчү, Бишкекти көстөй. Toyota болсо ошол мастын астына кирип кеткен да, ошо мастын паласасында да. Анан возможно водитель уктап кеткен да ал жердечи.
Жеңил унаа эл ташыган жеке таксист болгон. Азыр экспертизалык иштер жүрүп жатат. Адистердин айтымында алыс болгондуктан кырсыктар көбүнесе Бишкек Ош жолунда катталат. Учурда бул аймактар арасында эл ташыган таксисттер атайын коомдук транспорт катары катталбайт. Андыктан айдоочулардын билимине жана тажрыйбасына да эч ким кепилдик бере албайт. Айдоочулардын өздөрү жолдогу кырсыктардын көбүн белгилердин каралбагандан жана башка шарттардан көрүшөт. 10 жылдан бери Жалал-Абад Бишкекке каттап жүргөн Нурбек Таалайбек кечеги сыяктуу түз, таза жолдогу кагылышуу бир капыстан чыккан малдан качуу болушу мүмкүн.
Биринчиден себеп керек ушул жолдогу болуп жаткан ямалар, ошолордон качабыз деп болуп атат баардык нерсе. Азыр тең бойло жаз келип калды. Ушул жолдо четинде малдардын баардыгы чыккан, эшек, ат, кой, ушулар да көп тоскоол болуп жатат.
Буга чейин Жалал-Абаддан Орусияга сапар алган унаа Казакстандын аймагында жол кырсыгына кабылып, анын натыйжасында кеминде 15 адам мерт кеткен. Андан соң Орусиянын Красноярск шаарында 6 кыргызстандык каза жол кырсыгынан каза болгон. Адистердин айтымында жүргүнчүлөр да айдоочуга көмөктөшүп, жол эрежесинин сакталышын кароого тийиштешет. Бишкектен Жалал-Абадка сапар алып бараткан жүргүнчү Эрнис Токтоназаров Азаттыкка ой бөлүштү.
Эми водительдин өзүнөн зависит эт да, водитель кайсы манда чыккандан өздөрү жооп берет бизге. Эми ишенип турганан кетип атпайбызбы? Өзүм ишенем биринчиден, кичине водитель ишенем. Анын үчүн мисалы үчүн водительди конечно, если мен эле түнү иштесем күндүзү эсе алам, түнү иштейм. Күндүзү иштейм, бир айда өзүн ишенип көрөбүз. Ушундай үйрөнүп каласыз.
Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын маалыматы боюнча, Кыргызстанда бир жыл ичинде кеминде 4000 ашуун жол кырсыгы катталат. Бир жыл ичинде жол кырсыктан каза тапкандардын саны 1000 чейин жетет. Буга чейин Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары анчейин байкалбаганы менен жол кырсыктардан миңдеген адамдар каза болуп жатканын айтып, алдын алуу чараларын жакшыртууну демилгелешкен. Бирок бул демилгелер качан ишке ашып, жол кырсыктардын курмандыктары качан азаяры азырынча белгисиз. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз. Кыргызстанда прокуратура кызматкерлери кыйноолорго каршы талаптагыдай иш алып барбай жатышат дешти. Жергиликтүү укук коргоочулар бүгүн Бишкекте баш прокурор Айда Салянова менен жолугушууда. Укук коргоочулар прокурорлор түрмөлөрдө жана убактылуу кармоо жайларында кыйноо фактыларына көз жумуп, айыпка тартылгандарды калкалоодо деп доомо тартышты укук коргоочулар. Прокуратура болсо көзөмөлдү күчөтүүгө убада берди. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Баш прокурор менен жолугушууда укук коргоочулар кыйноолорго каршы иштердин көбү сөз жүзүндө калып жатканын айтышты. Алардын айтымында, айрыкча мындай көрүнүштөрдүн аймактарда аягы тыйылбай, кыйноо фактылары көз жазында калып жатат. Маселен, Кызыл Кыядагы Эл Сайт укук коргоо уюмунун төрагасы Мухтар Миркадыровдун билдиришинче, жабык жайдагыларга зомбулук көрсөткөн милиция кызматкерлерине прокурорлор чара көрүүнүн ордуна аларды калкалап калышууда.
Но чоң республиканский областной уровень мож иштер болуп аткандыр. На местах почти иштер жакшы болуп жатат. Сотрудниктерди кылган нарушение айтсаң, пытка боюнча сообщение айтсаң, башка кантип раскрывать кылат, эми кылыш керек деген сөздөрдү айтышып, кылышып реакция кылышпай жатат да. Шуну обязательно реакция кылып, бир эки күн наказат кылып, контроль кылса, баардыгы нормально болот. Азыр милиция, прокуратура одно бир болуп, бир жеп, бир ичип ушундай болуп калган.
Укук коргоочулардын маалыматында күч органдарынын кызматкерлери кылмышка шектүүнү кармаган алгачкы сааттарда андан зордоп көрсөтмө алууга көнүшкөн. Баш прокурор Аида Салянова мындай сындын орунду экенин мойнуна алып, бул көрүнүштөрдү азайтуу үчүн прокуратура болгон аракетин жумшатып жатканын билдирди. Анын айтымында түрмө жана убактылуу кармоо жайларындагы кыйноо фактыларын аныктоо үчүн бул жайларды убак-убак менен текшерип жатышат. Маселен, быйылкы жылдын 3 айында жабык жайларды 614 жолу текшерип, 7 кылмыш ишин козгогон. Ошентсе да узак убакыттан бери күч органдарында адатка айланып калган ыкманы аз убакыттын ичинде жокко чыгаруу кыйынга туруп жатканын Салянова мындайча билдирди.
20 жылдан бери калыптанып калган нерсени бир жылдын ичинде оңдош бул реалдуу нерсе эмес. Анткени тилекке каршы правоохранительный органдардын иштеген методдорунда ушундай ыкмалар булар бир маданияттын бир бөлүгү болуп калганда, мындай нерселер комплекстүү түрдө баягы жалпы бир чараларды талап кылат да, жалгыз эле прокуратура, анын үстүндө прокуратурада деле негизинен баягы мурун иштеп жүргөн жумушчулар да ойлойм, баягы ушундай адамдар менен бара бара биз прокуратура органдарында дагы ушундай бир мамилени жаратканга аракет кылабыз.
Прокуратура кызматкерлери жабык жайларды убак-убак менен текшерип, кыйноого каршы иштердин бетин ачып жатабыз дегени менен анын жыйынтыгы сезилбей жатканын укук коргоочулар белгилешүүдө. Маселен, жакында эле Эдвокаси укук коргоо борборунун Өзгөн жана Карасуу райондорундагы жүргүзгөн мониторингинде бир нече кыйноо фактыларынын бет ачылган. Кызыгы, бул жайларга укук коргоочулар барардан бир күн мурун прокурорлор текшеришип, бир да адам зомбулукка тушукпады деп отчет жазышкан экен. Сөз аталган борбордун өкүлү Жеңишбек Тороев да.
И жертва боится, всегда.
Бизде кыйноого кабылгандар прокурор ар дайым милиция тарапты колдоорун билишет. Ошондуктан прокуратуранын текшерүүсү үстүртүн болбош үчүн аны үтүр чекитине чейин аныкташ керек болуп жатат. Болбосо прокуратурадан текшерүү барса, бар эле жайында. бирок артынан укук коргоочулар кирип эле көптөгөн мыйзам бузууларды аныктап жатат. Мындай кырдаалда же прокурор өз кесибин билбейт, же өз ишине илең салаң мамиле кылып, үстүртөн текшерди деген гана жыйынтыкты айтсак болот.
Надо видимо говорить или же ухалатности.
Укук коргоочулардын кыйноолорунун дээрлик көпчүлүгү Ички иштер министрлигине караштуу убактылуу кармоо жайларында катталары тууралуу маалыматын бул министрлик ар дайым четке кагып келет. Бул иретте Ички иштер министрлигинин илимий изилдөө борборунун башчысы Шамшыбек Мамыров кыйноо фактылары укук коргоочулар айткандан кыйла аз экендигин төмөнкүчө билдирди.
Булар айткандай деңгээлде эмес. Мен такыр аш, такыр жок деп айтсам, анда Кудайга күнөкөр болуп калам. Айтып атпаймы? Бирөө баягы мыйзамдарды бузуп атат, бирөө жанагы биздин ишибизде жанагы кылмышты ачуунун пайызы деген болуп атпайбы? Ошону дагы бир карап чыгыш керек болуп атат. Мунун түп тамыры менен күрөшүш керек да. Муну атуулдук көзөмөлдү толук кандуу киргизип кетсек, анан мына Кыргызстанда арыз менен кайрылуунун бирдиктүү электрондук системасын түзөт алат. Толук ачык айкындуу болот. Жана кармалган адамдардын реестрин түзүп койсок, биринчиден бул биздин жана мыйзам бузуп аткан кызматкерлерге тоскоол болмок.
Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанда кыйноолорду кеңири тараган көрүнүш катары баалаган эле. Бул үчүн өткөн жылдын декабрында Бириккен Улуттар Уюму кыйноолорго каршы комиссиясын жиберген. Хуан Мендес баштаган аталган комиссиянын мүчөлөрү Кыргызстандагы түрмөлөрдө жана убактылуу кармоо жайлардагы абал менен таанышып, кыргыз бийликтерине кыйноону оор кылмыш катары санап, жазаны күчөтүү, абак жайлардагы абалды оңдоо сыяктуу кыйноолорду токтотуу боюнча сунуштарын берген. Быйыл май айында болсо, бул сунуштардын аткарылышын көзөмөлдөө үчүн келген буунун баяндамачысы Хуан Мендес Кыргызстанда камактагы зомбулукту азайтуу үчүн аракеттер болгонун, бирок мындай аракеттен аз майнап чыгып жаткандыгын белгилеген. Эми Кыргызстан 2013 жылдын март айында Бириккен Улуттар Уюмуна кыйноолорго каршы жазылган иштер боюнча отчет берет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кеч казакты угутасыз, студияда Төрөк Улдоров, башкы кабардын кысача мазмуну. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда өзлөрүн жыхатчылардын кызыл кыя жамааты деп атаган топ алар менен түшүндүрүү иштеринин натыйжасында таркатылды. Бишкектеги бүгүнкү жыйындан кийин баш прокуратура жана жарандык коом мындан ары ушундай жолугушууларды ай сайын өткөрүп турууну жетишти. Президент Нурсултан Назарбаевдин жардыгына ылайык, эртең 5-июнь Казакстанда өткөн аптадагы сөөгө казак Кытай чек арасынан табылган 14 чек арачы үчүн аза күтүү күнү деп жарыяланды. Президент Назарбаев өткөн аптада бул окуяны террордук акт деп атаган, бирок ал үчүн кимдер жооп керек экендигин айткан эмес. Түштүк Кавказдагы сапарын алканда АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Арменияга калды. Ошондой эле Тяньаньмендеги демонстрациянын күч менен басылуусунун кезектеги жылдыгын утурлай АКШнын мамлекеттик департаменти Кытай бийликтерин анда өлгөндөр, камалгандар, жоголгондор боюнча баардык маалыматты ачыктоого да үндөдү. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан кеңири окуяласыз. Биз эми күндүн эл аралык турмуштагы башкы темаларынын бири Казакстандагы жан өзөн сотуна кайрылабыз. Казакстандын Актау шаарынын соту бүгүн Жаңы Өзөн шаарындагы окуялар боюнча соттолуп аткан 37 кишинин өкүмүн угузду. 13 киши 3 жылдан 7 жылга чейин түрмөгө кесилди. Ал эми 24 акталды же шарттуу түрдө соттолду. Оппозиция сот адилетсиз болгонун, кан төгүүнү иликтөө боюнча көз карандысыз комиссия өз ишин улантаарын жана соттолгондорго укуктук жардам берилерин ырастап атат. Сөз Айнура Жакша кызында.
Коспарманков Мураттын өкүмүн окуурда сот залындагылар ага чейинки өкүмдөргө нааразы болуп, ызы чуу түшүп, судьяга колуна эмне тийсе ыргыта башташты. Сот залдан чыгып кетүүгө мажбур болду. Кызбармаковдун адвокаты кийинчерээк Азаттыкка маалымдагандай, аны 3 жылга эркинен ажыратышты. Жаңы Өзөн 2011 комитетинин өкүлү Эрлан Калиев процессте айыпталып жаткандардын күнөөсү далилденбегенин сот өзү моюнга алды деп айтат.
Сотун жасаганда сот төрагасы амалсыз ба ишинде да моюндады соттолуп аткан кишилердин кынасы экен деп, анан айыпталуучулардын бир дурустап сону көрсөтө алмады. Сол бүгүнкү сотто отурган соттолуучулар булар акталуу керек. Бирок да өкүнүчтүү орой жартысын босатып, анын 8 кишиге бастарына кына деп хотя сот кезинде вообще бирөө осындай явный улики не болмаса осуну бизди канагаттандырат далилдеген жок.
Жаңы Өзөндөгү тополоң боюнча сот Актау шаарында ушул марттын этегинде башталган. Анын жүрүшүндө айыпталып жаткан 37 кишинин көбү аларды уруп сабап күнөөсүн моюнга алдырышканын айтып жатышты. Алардын жакындары жана кээ бир адвокаттар сот адилет болгон жок деп эсептешет. Жаңы Өзөн окуялары боюнча көз карандысыз комиссиянын мүчөсү Амиржан Косанов Казакстанда көз карандысыз сот жок, алар полиция жана прокуратуранын айткандарынан чыга албайт. Ал органдар болсо саясий күрөштүн куралына айланган деген оюн ортого салды. Анын айтымында эң негизги суроо жоопсуз калды. 7 ай бою мунайчылардын проблемаларына көңүл бурбай, аны тереңдетип жибергендиги үчүн ким жооп бериши керек?
Актаудагы соттун чечимин мен өз басым бүгүн үкүм жарыяланганда катыштым, мен келишпеймин. Анткени сол соттун үкүмүнүн өзүндө мунайчылардын дал осындай жазага тап болатындай кинасы дарелденген жок.
Президенттин Нур Отан партиясынын жана парламент өкүлдөрү сот процесси негизинен жакшы өткөнүн расташууда. Ушул эле күнү Актаунун дагы бир сотунда Жаңы Өзөндүн мурдагы акими Орак Сарпобеевдин соту уланды. Былтыр 16-17 декабрь күндөрү Маңгыстау облусунун Жаңы Өзөн шаарында жана Шетпе станциясында чыккан тополоңдо тартип коргоочулар менен демонстранттардын кагылышуусу учурунда бери дегенде 17 киши окко учкан, 100 ашууну жарадар болгон. Айрым оппозиционерлер курман болгондордун жана жабыркагандардын саны мындан көп деп санашат. 2-июнда Алматы шаарында жарандык активисттер Жаңы Өзөн окуясы боюнча буга чейин чыккан өкүмдөргө нааразылыгын билдирип шаар борборуна чогулушкан. Митингден кийин айрымдарын кармап кетишкени кабарланган. Алар уруксат берилбеген акцияга катышкандары үчүн административдик кодекске ылайык 15 суткага чейин камалып, кээ бирлери айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Бирок ал күнү оппозиция Абайдын эстелиги жанына барган жок. Дүйшөмбү күнкү өкүмдөн кийин оппозиция кандай кадамдарга барат? Косанов тополоң социалдык маселелерден улам келип чыккандыктан сотту саясатташтырууга каршы экенин айтат.
Сол комиссиянын жумушун жалгастырабыз. Ягъни мына азаматтарга биз өзүбүздүн укуктук, бухаралык, ахбараттык көмөгүбүздү жасайбыз, бирок калай болгондо да осы жаңа өзөндүн чечими осындай өтө ауыр жаза берилүү ол чын мааниде убакыт келе кадрлы Казакстан режими үчүн үлкөн коомдук саясий салдары болуу мүмкүн. Муну убакыт көрсөтөт,
деди Амиржан Косанов.
Казакстанда Актау шаарынын соту Жаңы Өзөн шаарындагы окуялар боюнча соттолуп аткан 37 кишиге өкүмүн озганы жөнүндө Айнура Жекше кызы кабарлады. Берүүбүздү Кыргызстан окуялары менен улантабыз. Оштогу Сулайман тоону айланасында курулуштар токтобой жатат. Анын айынан Кыргызстандын атынан ЮНЕСКОнун мурастар тизмесине киргизилген жалгыз тарыхый мурасы ал тизмеден чыгарылышы мүмкүн болуп атат. Бул тууралуу тарыхый жана маданий мурастарды иликтеп жүргөн окумуштуулар билдирүүдө. Аларда Кыргызстандын атынан киргизилген ушул маданий объекттин ЮНЕСКОнун мурастар тизмесинен алынышы өлкөнүн саясий кадыр баркына доо кетире деп билдирди Азаттыкка ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиянын төрагасы премьер-министрдин кеңешчиси Султан Раев. Азаттыктын кабарчысы Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берип атып, Раев аталган комиссия бир катар тарыхый жана маданий мурастарды бул тизмеге киргизүү аракетин көрүп аткандыгын айтты.
Султан Мырза, мына сиз ушул маданият тармагында бир топ жылдардан иштеп келе жатасыз. Анан мындан улам сурайын дегенибиз, бүгүнкү күндө Кыргызстандын атынан ЮНЕСКОнун мурастар тизмесинде канча объект, канча эстелик киргизилген?
Кыргыз Республикасынын атынан мурастар тизмесине тактап алыш керек. Бул значит бизде эки эме бар: бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмеси, бул материалдык тизме деп коет; экинчиси материалдык эмес тизме деп коет. Бул тизмени кийин эле бул уюшулду. Бул тизме 2006 жылы Кыргызстан ратификациялаган ошол эл аралык конвенцияга кошулганда материалдык эмес мурастарга. Жалпы эле Кыргызстанда материалдык мурастар боюнча ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк тизмесине кирген бир эле объект бар, бул Сулайман тоо. Биздин СНГ мамлекеттер ичинен бир эле Кыргызстан менен Тажикстандын объектиси ошол дүйнөлүк тизмеге кире элек болчу да, бирок 2009 жылы Сулайман тоо Бийик тоо деген номинация менен ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Ал эми материалдык эмес мурастар тизмесине 2003 жылы биздин манасчылык, дастанчылык, ошондой эле айтыш өнөрү, ооз эки чыгармачылыктын шедеври катары ошол тизмеге кирилген да. Ошондой эле 2010 жылы биз Нооруз майрамы менен транс улуттук номинацияга киргенбиз биз дагы. Себеби транс улуттук номинация дегенде бул Нооруз майрамын белгилеген мамлекеттер баардыгы жалпы чогулуп алтырып ошол Нооруз майрамын киргизишкен да. Ошондуктан транс улуттук номинация деп атат да. Бир 10 жакын мамлекет кошулган да.
Кыргызстандагы маданий мурастардын ЮНЕСКОнун тизмесине киришинен биздин өлкөгө эмне пайда болушу мүмкүн?
Бул деген дүйнөлүк эң материалдык жана материалдык эмес мурастардын эң бир номер биринчи тизмеси болуп эсептелет. Бул деген мамлекеттин маданий имижи аныктайт. Биринчиден, экинчиден саясий имиж. Мадария мамлекетти кайсы мамлекет өзүнүн мурастарын сыйлай турган болсо ушул тизмеге кирет. Буга бир аябай татаал процесстер менен жүрүп канча мамлекеттер өтпөй калган учурлар да бар да. Мына Сулайман тобу боюнча 10 жылга жакын биздин окумуштуулар ушул иштеп келишти. Бизге өтө татаал болчу бул өтө боюнча. Мына азыркы күнгө чейин мисалы үчүн дүйнөгө белгилүү Фудзияма тобусун япондор киргизе албай келе атат. Себеби эмне үчүн киргизе албай атат? Япониянын ушундай кулаттуу мамлекет ушул өзүнүн тобусун. Себеби ошол их тобу Фудзиямага сырттан мынтип коет да, термин бар да, өзүнчө интервенция деп коет. Мындай айтканда ошол тоонун табигый ландшафтын бузган объектилер курулуп кеткен да. Анан кийин биринчи значит талап ошол бүткүл дүйнөлүк тизме мурастар тизмесине кире турган объекти кандай табигый көрүнүшү болсо ошол баштапкы эмесин сактап калыш керек да, сактап ошондой болуш керек, эч кандай сырттан киригиши болбош керек.
Ушул боюнча бир суроом бар Султан мырза, мына сөзүңүзгө аралжы. Сулайман тоонун айланасында азыр имараттар, башаламан имараттар курулуп жатат деп атпайбы, анан ЮНЕСКОнун талаптарын аткарбай жатабыз, чыгып калуу коркунучу да туулууда деп окумуштуулар коңгуроо кагып жатышат. Бул тизмеден чыгып калуу ыктымалдуулугу барбы? Чыгып калса эмне болот анан?
Албетте, бул окумуштуулардын, тарыхчылардын коңгуроо кагып атканында дагы бир угут бар. Себеби биз ошол бизге койгон талапты аткарышыбыз керек. ЮНЕСКОнун бизден алган милдеттенмелерибиз биринчи кезекте биз ушул Сулайман тоонун ЮНЕСКОнун талабы боюнча мастер план деп коет. Ошо генералдык планга биз ары менен синхрондуу болуш керек бул планчы, ошого киргизиш керек. Бүгүн биз ошол Сулайман тоонун негизги чек араларын буфердик зона деп коет, ошолордун баардыгын кызыл картасын аныкташыбыз керек дагы белгилеш керек. Ушул объект, мына бул аймак, ушул Сулайман тоо бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген объектинин аймагы депчи.
Анан дагы бир нерсе, ушул ЮНЕСКОнун тизмесине кире турган талаптарын аткара турган башка тарыхый объекттер да бар да бизде, туурабы?
Бизде андай объектилер көп. Азыр мына Улуу Жибек жолу трансулуттук номинация боюнча иштеп атабыз. Буга значит 20га жакын мамлекет катышып атат. Кытайдан тартып Непал, бүт Орто Азия өлкөлөрү, Азербайжан, Турция, ушундай биз ушул маселе боюнча иштеп атабыз. Бул бир. Экинчи маселеси бул материалдык эмес мурастар тизмеси боюнча да. Материалдык эмес мурастар тизмеси бул жанагы репрезентативдүү тизме деген болот. Өчүп баратса ушуну өчүрбөй калалы деп ошол тизмеге киргиздирип коет да. Оозеки руханий мурастарды киргизет да азыр кеч. Дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруш үчүн да. Манас Семетов Сейтекти даярдап атышат, киргизебиз деп даярдап атышат да.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Кабарчыбыз Бакыт Асанов ЮНЕСКОнун иштери боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Султан Раев менен маектешти. Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же жүрөдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Урматтуу угармандар, Советтер Союзунун тушундагы белгилүү эстрадалык ырчы Эдуард Хилл бүгүн 77 жашында оорудан көз жумгандыгы белгилүү болду. Эки миң онунчу жылы анын аткаруусундагы Трололо деген ыр интернетте YouTube сайтына коюлгандан кийин ал көптөгөн өлкөлөрдө популярдуу болуп кетип, мистер Трололо деген атка конгон болчу. Бул ырдын аты негизи «Мен үйгө кайтканыма кубанычтамын» деп аталат. Ал 1976 жылы Швецияда жазылган концерттен үзүндү болчу. Эдуард Хилл Санкт-Петербургда көз жумду. Апрелдин башында ал мээсине кан куюлуп ооруканага жаткырылган эле. Эми таажиясы 7 июнда Петербургда өтөөрү кабарланды. Урматтуу угармандар, биз ушул троллоло ыры менен бүгүнкү кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн ордо окутулган баардык кабар макалаларды сиз азаттык чекит кежи сайтынан окуй аласыз. Биз ушуну менен 4 июндагы кечки азаттыкты жыйынтыктадык. Сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Жакшы калыңыздар.